Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes see details.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er fjerde afsnit i serien Kvinden med en tung kuffert, det sidste kapitel. Dette afsnit bliver lavet i starten af 2023. Et halvt år efter det forrige afsnit, afsnit 3, som var lavet i sommeren 2022. Og jeg håber, at du har hørt det allerede. Gå tilbage og hør den lige nu, ellers er du lidt lost her. Anyway, det er måske lidt forvirrende, at vi bliver ved med at komme med en ny afsnit i den her saga om kvinden med den tunge kuffert. Faktisk troede vi selv, at det helt sikkert var slut, efter vi var til hans begravelse i sidste afsnit. Men nej. Historien om kvinden med den tunge kuffert bliver ved. Det er simpelthen gaven, som bliver ved med at give. Igen, efter vi bliver færdige, kom der en hel del nye ting frem. Det var faktisk sådan, vi sluttede sidste afsnit, da vi fik en stak nye billeder og artikler, som blev sendt fra en lytter i Norge. Og ting, som vi ikke havde set før. Artikler og billeder og nye informationer, som ingen har koblet til historien om kvinden med den tunge kuffert. Indtil nu. Jeg tror, det bedste er, at jeg bare overlader dig i de sikre hænder af din fortæller, Christa Molsen. Værsgo, Christa.
Efter mange års bekendtskab med kvinden med den tunge kuffert, så ved jeg alt om, hvad hun gør. Jeg har studeret hendes svindelnummer nøje, så jeg ved også, hvordan hun gør det. Men jeg ved stadig meget lidt om, hvorfor hun gør, som hun gør. Det er tid til at forsøge at svare på spørgsmålet, hvordan blev kvinden med den tunge kuffert til kvinden med den tunge kuffert? Og vi starter et overraskende sted.
Her er TV-avisen med lørdagens sidste ekstraudsendelse med nyt om skibskatastrofen på Oslo-Frederikshavn-færgen. Den brandhærede færge Scandinavian Star kom for knap 3 timer siden.
Natten mellem den 7. og 8. april 1990, der brændte færgen Scandinavian Star midt i Skagerrak. 158 mennesker mistede livet den nat.
Langt over 100 døde ombord.
Jeg kan tydeligt huske billederne fra fjernsynet den dag. Jeg kan huske en masse mennesker på en havnekaj i en mindre norsk by, der hedder Sandefjord. De fleste af dem er svøbt i grå tæpper. Nogle er i undertøj eller badekåber, nogle har bare tæer. De har alle et blik i øjnene af absolut rædsel. Et billede, der fortæller bare lidt om, hvad de lige har været igennem den nat.
Til Sandefjord kom räddade från livbåtar. Både här och på andra platser är kristeam upprättade. Psykiatrer, präster med flera för att ta hand om räddade och räddningspersonal.
Menneskene på de billeder er de overlevende for ulykken. De er i chok. De har brug for hjælp. Og der står også folk klar til at hjælpe dem på havnekajen i Sandefjord den dag. Professionelle folk, ambulancefolk, læger, krisepsykologer, præster. Og der imellem de professionelle nødhjælpsarbejdere står en kvinde. Hun er høj og bredskuldret. Hun har kort, mørkt hår, mørke øjne og store hænder. Jeg ved ikke, om hun har en kuffert med den dag. Men jeg ved, at hun er der. Kvinden med den tunge kuffert. Spørgsmålet er, hvad laver hun der? Det er Lars Christian fra 30'ers redaktion i Norge, der har fundet ud af, at kvinden med den tunge kuffert var på havnen den dag i april 1990. Så jeg gav ham et kald.
Hey, Christoph.
Hey, Lars Christian. How's Oslo?
Oslo is it's okay, but it's that part of the year where the rain is kind of melting away the snow.
Right. Lars Christian var ham, der tog med til hendes begravelse. Og nu er han i gang med at lave en helt ny serie på norsk om hende og alle de ufattelig mange svindelnumre, hun har lavet i Norge.
I'm deep into it.
Have you talked to hairdressers?
I have, yeah. I've talked to one hairdresser that has been fooled by her 3 times. Right. I went there to cut my hair, actually.
Mange af de norske numre minder om dem, vi kender fra Danmark. Det er den samme slags mennesker, hun snyder for nogle 100 eller nogle 1000 kroner ad gangen.
Yes, hotel owners, definitely. Mm. Priests, and a lot of Labour Party politicians.
Yeah, right. Socialdemokrater.
Socialdemokraterne, ja.
Yeah. Men Lars Christian har også fundet en anden type svindelnummer, som jeg aldrig har hørt om før. Svindelnummer i en helt anden skala.
Well, Lars Christian, I'm calling you because I want to know about Scandinavian Star.
Yeah.
She's, 1990. She's standing there at the shore in Sandefjord. When a lot of the survivors from the accident, when they come ashore. What is she doing there?
She is at what we in Norwegian call a mottak center. This is where the people that was out on the boat, out in the ocean, escaped the fire, where they first come in and are first taken care of. This is where they get their first blankets around their shoulders.
Right. As a part of the crisis help team.
Yeah, some sort of a nurse or a doctor or someone that is a specialist in helping people in need.
How do you know she's there?
Now, the reason for why I know is because I had a chat with someone that you have heard of before, Christa.
Really?
Yeah, it's... does the name Frode Anmarkru tell you anything?
Yeah.
Lars Christian har snakket med en af de politimænd, der var på arbejde i Sandefjord den dag i april 1990. Og ved et underligt tilfælde er den politimand Frode Anmarkru, som Lars Christian har interviewet tidligere til en helt anden historie her på 30 Year. Det er den, der hedder Mixtape Gisseldrama.
Right. I mean, do you have only one policeman in Norway? Is that it?
Yeah, it... I mean, yeah, if... I'm starting to wonder that myself. But I mean, if I only were to have, like, one sheriff in town, I don't think Frode Anmark would be the worst call.
Og det er da i den situasjonen det blir avdekt en kvinne i dette store apparatet rundt disse overlevende.
Den dag, mens Frode Anmarksrø er i gang med at koordinere hjælpearbejdet, der hører han rygter om en mærkelig kvinde.
Og, som ingen kjente.
En kvinde, der er i hjælpeapparatet omkring de overlevende, og som ingen af de andre nødhjælpsarbejdere, de kender. Og nogle af dem begynder at undre sig over, hvem hun er.
Og derfor så blev hun spurgt om, hvilken rolle hun havde. Og det blev avdekt, at hun fremstilte sig i en sådan type hjælperolle, som ikke var reel. Altså at hun fremstilte sig som noget helt andet i den situation, end det hun egentlig var. Så hun blev veldig rast, og så vidt jeg kan huske, så blev hun avvist og sendt væk. Men hun var der i et forsøg på at glide ind i dette hjælpeapparatet rundt i overlevende.
Den kvinde, der bliver afsløret på modtagelsescenteret i Sandefjord i 1990, er endnu ikke hende, vi kender som kvinden med den tunge kuffert. Hun er ikke en ældre, gråhåret, selvsikker kvinde med en tung rullekuffert. Hun er ikke kræftsyg, hun har ikke mistet en søn. Hun er ikke en erfaren svindler endnu. Den kvinde, der forsvinder i mængden i Sandefjord i 1990, hedder Inge Marie. Hun er 32 år. Hendes hår er stadig helt sort, og hun har ingen bagage med endnu. Ingen tung rullekuffert, som hun skal buksere rundt med. Det her er før hun får sin første dom for svindel. Den får hun først 2 år efter i 1992. Det her er faktisk den første gang overhovedet, hvor jeg kan se, at hun har forsøgt at udgive sig for at være noget, som hun ikke er.
Här dog 60 ungdomar och omkring 160 skadades i värsta brandkatastrofen hittills i Sverige. Och i Göteborg ikväll och i hela landet råder det chock och stor förstämning.
Jag vet inte om hon är tilltrukket av den här form för kämpe stora katastrofer. Men det är något som kan tyda på det. För 8 år senare, efter en annan av Skandinaviens allerstørste ulykker, der er hun der igen. Den her gang efter en diskoteksbrand i Göteborg i 1998. En ulykke, hvor 63 unge mennesker omkommer.
Det ufattbara skal formas til verklighed. Innan natten er slut har 60 døde mennesker påtræffats. Halloweenfesten i makedonska föreningen har slutat i vanvettigt kaos.
Every country has these large traumas, right? In Norway, it's Scandinavian Star, and it's of course Utøya. But in Sweden, one of their like largest collective common traumas is the discotheque fire in Gothenburg in 1998.
Igen er det Frode Anmarksrø, der har fortalt os, at hun også var der.
Jeg husker i hvert fall, knyttet til denne nattklubbbranden i Göteborg, så ble en kvinne på samme vis tatt for å fremstille seg som noe annet enn det hun egentlig var i forbindelse med omsorgen for de overlevende rundt en nattklubb. Og det viste seg altså å være denne kvinnen som du nå interesserer deg så for.
I Göteborg i 1998 er hun læge, sier hun. Hun tjekker ind på et hotel, hvor der bor flere af de andre nødhjælpsarbejdere, der er i byen for at hjælpe de overlevende og de efterladte efter katastrofen. Det her er Ylva Nordberg. Hun drev det hotel, hvor kvinden med den tunge kuffert tjekkede ind den dag efter diskoteksbranden.
Efter den her store branden i Göteborg, der en masse ungdomar dog, så bokade hun ind sig, og då sa hun, at hun skulle hjælpe til med efterarbetet. Och då skulle hon liksom hjälpa till med det, för hon sa att hon var läkare.
Normalt plejer Ylva alltid att be om pengarna up front, men det här är selvfølgelig en helt särlig situation. Och det är också Göteborg kommune der ska betala kvinnans räkning.
För då skulle ju Göteborgs stad betala för henne. Vad ska vi säga? Stå där och tjata om att jag vill ha betalt några hundralappar när 63 människor har dött och folk jobbar med det. Det kändes ju, man kände sig lite gamig som ville ha in de pengarna när det fanns mycket viktigare saker.
Ylva vill føle sig gamig, säger hon, alltså grådig, hvis hon skulle stå och diskutera en regning på någon hundralappar med en kvinna där i byn för att hjälpa efter en stor katastrofe.
Och det var ju liksom det hon klarade sig på, för annars hade jag ju alltid förskottsbetalning.
Jag tror inte det är ett tillfälle att kvinnan med den tunga kuffert är i Göteborg på det här tidspunkt. Men jag tror hon kommer till byn på grund av katastrofen. Det vill simpelthen vara för osannsynligt att hon rent tillfälligt skulle vara till stede vid 2 av de största katastrofer i 1990-talet i Skandinavien. Det her rejser nogle helt nye spørgsmål for mig. Er hun tiltrukket af katastrofer på et dybere plan?
Hej då, Peter.
Hallå.
Hej.
Hej, Peter.
Det är rätt och slett Christer som ringer.
Det är Christer som ringer från Danmark.
Ja. Väldigt märkligt att höra din stämma i en telefonsamtal.
För nylig fick jag en mail från en fyr i Norge, der hedder Peter Kristoffersen. Og da Peter havde hørt vores podcast om kvinden med den tunge kuffert, kunne han simpelthen ikke lade være med at tage på biblioteket og gennemtråle gamle avisartikler, for at se, om han kunne finde hende.
I'm always curious to learn more and find more information. So I started to search through newspaper archives in the Norwegian National Library.
But I think in this case you dug out stuff that no one has dug out before.
Yeah, that's really cool to hear. And I had kind of that feeling also, because when you start digging for things, then you find lots of about these articles that write about her as a con artist.
Yeah, exactly. I've read hundreds of those. But what you found is stuff from before she became Kvinden med den tunge kuffert.
Yeah, and I think kind of that I started looking around, and then I found this picture of her as a 12-year-old brass player in a marching band.
Det første billede af hende i avisen er fra 1970. Det er fra en lokalavis i Raufoss, hvor hun er født. Hun er 12 år gammel på det tidspunkt. Hun sidder i græsset sammen med to andre piger og smiler lidt nervøst til kameraet. De er i lyse nederdele og uniformsjakker, og de har en høj hat på hovedet. Der ligger en tuba foran hende og et par trompeter. And you can totally, I can totally see it's her.
Very much. She's looks just like herself, even in older age.
Yeah.
She has very distinct facial features.
Nedenunder billedet står der, at Inger Marie Nærby og hendes korpskammerater slapper af i parken efter musikkens dag i Raufoss. Det er fascinerende for mig ved den her lille artikel og billedet i lokalavisen fra 1970, det er, at der ikke noget, der er løgn. Hun spiller ikke en anden endnu. Det her er hendes rigtige navn, Inger Marie Nærby. Det fik hun, da hun blev født. Hun spiller rent faktisk tuba. Hun er i avisen som sig selv. Det er det samme i de næste par artikler i lokalavisen. Det er også den virkelige Inge Marie. Der er en, hvor hun bliver konfirmeret i Raufoss Kirke i 1972. Og en anden, hvor hun overrækker en gave på vegne af kirkekoret til en præst, der skal på pension.
It's really a story of a very normal girl in a Norwegian rural city. She's in a marching band. She's had this Norwegian confirmation. Nothing unusual.
Hun har været teenager i 1970'erne i et kristent miljø i en lille norsk by. Alt det passer fint med, hvad jeg selv har lært om hende, da jeg var i Raufoss. Men Peter har også fundet artikler fra senere, fra 1980'erne, hvor hun er en ung kvinde. Og her giver hun selv interviews til avisen, som sig selv.
In the early days when her face wasn't known and she wasn't known as a con artist, then she's a lot in the papers.
She likes being in the papers.
Yeah, definitely. There are many examples of it. And she actually, it looks like she in many cases has contacted the journalists.
Yeah, herself, right? I mean, she called the journalist and said, I think I have a story for you here.
Yeah.
Den næste artikel, vores selvbestaltede researchhjælper har fundet til os, er fra 1989. Hun er 31 år gammel på det tidspunkt. The next one. Gutten min er ingen pakke.
Yeah, my boy is not a package.
Exactly, yeah.
It's a nice picture. Here she is.
Yeah.
And it's definitely her. You can see her.
Yes.
Also here in her younger years.
Artiklen handler om en ny lov om forældremyndighed i Norge, og Inger Marie Nærby, som hun stadigvæk hedder her, hun bliver interviewet. Hun er en case, som det hedder, i journalistsprog. Der er også et stort billede med i artiklen.
And she's sitting on a bench, probably on the train station, I think. I think this this gives me the impression of a train station. Mm-hmm. Yeah, these benches, these are Norwegian train station benches.
Right.
And her son is on the image with a conductor's hat.
And this is the only picture that I've seen of a son.
Yeah.
Der står, at Inger Marie er alenemor til en søn på 3. På billedet sidder hun på bænken sammen med en lille dreng. Han er i flyverdragt, og han har en togkonduktørhat på hovedet. De smiler begge to til kameraet. I billedteksten står der, at sønnen kun vil lege lokomotivfører, og at mor altid skal være passager. Men er det virkelig hendes søn? Eller er det her en del af et svindelnummer?
So do you, is this her son? Is this for real, do you think?
Yeah, this is for real, her son.
Det er tid til at snakke om børn. Og det er et kompliceret spørgsmål.
Hun fortæller selv, at hun har 4 sønner, som hun har fået med en dansk mand.
Og så har hun en søn jo, som ligger for døden i Norge.
Hun skulle pludselig være mor for 7, samtidig med, at hun var afdelingssygeplejerske eller sådan noget.
På Skive sygehus, tror jeg, det var.
Og så havde hun også en søn. Han var multihandicappet og var på et plejecenter.
Og hun havde kørt hele natten fra Norge til Danmark for at være inde på Christiania for at hente sin søn ud af noget misbrug. Og hun var jo rimeligvis træt. Så siger man, ved du hvad, jeg tror, du har brug for en kop kaffe.
Hvis du har hørt hele serien om hende, så har du hørt masser af historier om hendes børn. Da hun var på Mors, havde hun for eksempel 4 døtre og ingen sønner. I Herlev var der en enkelt datter, der skulle komme med blomster til en frisør.
Min forståelse var ligesom, at hendes datter boede her. Altså fordi hun sagde sådan, ja, min datter bor ikke så langt væk herfra. Så sagde jeg også til hende, kan du ikke tage din datter? Nej, det er ikke så godt. Og sådan, altså, blev hun...
Men mest har du hørt om hendes sønner. Sønner, der har været falkredere eller ambulancechauffører.
2 sønner var i Københavns brandvæsen, og manden var... havde været voldelig overfor.
Du har hørt om masser af sønner, der er kommet til at køre afsted med mors tegnebog i bilen, så hun selv er blevet nødt til at låne penge af folk.
Sønnen, han havde pungen i bilen og var kørt til Norge.
Det var hendes søn, der ville komme med nogle penge, eller overføre nogle penge, og nu er det jo så fredag, så det kunne jo ikke ske.
Sønner, der har været politibetjente eller narkomaner på Christiania.
Hun har 3 sønner. Den tredje, han var i det norske politi.
Der var... en søn, som havde en computer.
Og han var brandmand over i Københavns brandvæsen.
Og så har du hørt om mange døde sønner. Tragiske historier om en søn, der skal begraves efter en drukneulykke i Norge.
Så kommer hun ind og siger, at hendes søn er død op i Norge. Og så jeg skal tage mig af sagen.
Eller sønner, der skal begraves efter et kræftforløb, leukemi eller en hjernesvulst.
Hendes søn var syg.
Han var druknet ulykke op i Norge.
Alle de historier har været en del af et svindelnummer, det ved vi. Og sønnens kiste er aldrig nogensinde dukket op nogen steder.
Der kommer ikke nogen kiste.
Mange har troet, at det hele var løgn fra ende til anden, at hun aldrig nogensinde har haft en søn. Men her, i 1989, er der altså et billede af hende med et barn, som hun fortæller af hendes søn. Og jeg tror faktisk, at hun for en gang skyld taler sandt. Det er der flere grunde til, at jeg tror. Vi har fået en mail fra en kvinde, hvis veninde lå på fødegang med Inger Marie, da hun fødte sin anden søn på et sygehus i Oslo. Vi har prøvet at kontakte den her veninde, men hun har ikke lyst til at være med i vores program. Men i mailen skriver hun, at hun har set Inger Maries 2 sønner på hospitalet. Den ene søn var 4, skriver hun, hvilket passer fint med billedet i avisen fra 1989. Og den anden søn er altså nyfødt i maj 1990. Vores norske researchhjælper har også gravet en lille notits frem i en anden lokalavis fra maj 1990, hvor der står, at Inger Marie Nærby har født en søn. Så det tyder altså på, at der er 2 sønner. Så nu er spørgsmålet. Hvad sker der med dem? Hvis vi fortsætter frem i de her artikler, så når vi frem til en artikel fra februar 1991. Og der bliver Inger Marie interviewet igen. Og det handler om børn igen.
her son has asthma.
Yeah.
And that she needs a power outlet for that appliance that he uses.
Right.
Mm-hmm. She's complaining that that's the wrong voltage, she says.
Nu klager hun over, at der i toget fra Oslo til Stavanger ikke er den rigtige stikkontakt til et medicinapparat, som hun skal bruge til sin lille søn. Han er 10 måneder, står der, og han har astma.
This could be a lie, right?
Yeah, of course. That's everything.
Yeah.
This.
but her son doesn't even necessarily have asthma.
Definitely, yeah.
Right?
Der er ingen billeder af ham i artiklen, og det hele kunne godt være noget, hun har fundet på, men datoerne passer. Sønnen skulle være omkring 10 måneder på det her tidspunkt. Næste artikel er fra 1992, så det handler igen om børn. Den her gang blev hun interviewet under navnet Inger Marie Nærby Hansen, og nu har hun lavet en forening for forældre, der har mistet et barn.
She's starting up a forening for people who have lost a child.
Foreningen er både for forældre, hvis børn er døde, og for de forældre, der har fået fjernet deres børn af myndighederne, siger hun i interviewet. Hun siger ikke direkte noget om sine egne børn, men jeg tror, at den her artikel er nøglen til at svare på spørgsmålet om, hvad der er blevet af Inger Maries to sønner. Datoen på artiklen er den 4. april 1992. Og jeg ved, at 2 måneder før den dag, der bliver Inger Marie anholdt for svindel. Inger Marie er alene med de to små drenge her. Så der er ikke nogen andre, der kan tage sig af dem, når mor skal i fængsel. Og jeg kunne også nemt forestille mig, at socialmyndighederne i Norge på det her tidspunkt får en idé om, at Inger Marie måske ikke er i stand til at passe ordentligt på sine børn. Så det vil give god mening, hvis det er omkring den første retssag imod Inger Marie i 1992, at myndighederne fjerner hendes to sønner og placerer dem hos en plejefamilie. I den næste artikel fra 1993 står der også i en enkelt sætning, at Inger Maries børn lever i bedste velgående hos deres plejefamilie. Der står ikke noget om, hvor journalisten ved det fra, men alt tyder på, at det er rigtigt. Så vi kan godt gå ud fra, at Inger Marie mistede sine børn på et tidspunkt i 1992, hvor den ene er 1 og den anden er 5 år gammel. Det er ikke fordi, de dør i en tragisk ulykke, eller fordi de har leukemi, som hun senere vil fortælle så mange historier om. Det er fordi, de bliver fjernet fra hende af myndighederne. Det her må være et kæmpestort traume for Inger Marie. Det vil det være for alle mennesker. Men Inger Marie, hun behandler sit traume på en meget særlig måde.
So it's kind of this fascination with death.
And dead children.
Dead children is starting around this time, yeah?
I slutningen af året 1992 arrangerer hun den første falske begravelse for sin søn. Det foregår faktisk i Danmark, i en lille by uden for Hirtshals, der hedder Tornby. Det er så vidt jeg kan se første gang, hun laver det, som vi kalder sønnen i kisten, fidusen. Første gang, der er en præst, der står og venter på en kiste, der aldrig kommer. Senere vil hun lave den samme fidus igen og igen og igen. Hun laver den flere gange omkring Oslo i 1990'erne. Og hun laver den igen i Hirtshals i 2006.
Der er i hvert fald ikke nogen søn, der skal begraves i Hirtshals.
Sidste gang, hun lavede det her nummer, er i Herlev, uden for København i 2018.
Havde hun købt en kiste af mig? Eller så bestilt en kiste af mig her i Danmark, ikke?
Så han skulle i den kiste, der stod
her? En mahonekiste, ja.
En
mahonekiste, ja.
Det er en dyr, er det?
Ja, det er en dyr.
Så hun arrangerer sin søns begravelse igen og igen og igen i mere end 25 år. Hun vælger gravstedet. Hun vælger kisten, hun vælger blomsterne og salmerne, der skal synges i kirken. Men der er ikke noget, der tyder på, at hendes to virkelige sønner rent faktisk er døde. Heldigvis. Der er en artikel mere, som vores norske hjælper har fundet i en lokalavis. Den kunne umiddelbart tyde på, at der er kontakt imellem dem. Temmelig hjertelig kontakt, faktisk.
And then she turns 50. That's the small ad I found, and she's congratulated by her son in the newspaper.
Artiklen er fra 2004, og det er en 50-års fødselsdagshilsen fra en af sønnerne til deres mor. Hun hedder Inger Marie Lærke Larsen på det her tidspunkt. Der er et billede af hende, hvor hun har noget om halsen, der ligner en præstegrave. Og så står der tillykke mor med de 50 år. Mange klem fra din søn og fra alle dine venner i Danmark og Sverige med ønsker om et snarligt gensyn. En sød fødselsdagshilsen fra en af sønnerne, ser det umiddelbart ud til. Men hvis vi ser lidt nærmere på den, så er der noget, der ikke stemmer.
When is this from?
2004.
Yeah.
On her 50th birthday, so that should be...
But she's from 57. She's not turning 50 in 2004.
She's not?
This is 3 years off.
This is 3 years off, okay?
Annoncen er indrykket i 2004. Men kvinden med den tunge kuffert er født i 1957. Det ved jeg fra kirkebøgerne. Så hun bliver ikke 50 i 2004. Hun er kun 47. Så mit bedste bud er, at den annonce slet ikke er indrykket af hendes søn, men af hende selv. Sikkert som en del af et af hendes utallige svindelnumre.
Mange klem fra din søn og fra alle dine venner i Danmark og Sverige med ønsker om et snarligt gensyn.
Vi ved også fra et tidligere afsnit, at der ikke kom nogen til hendes begravelse.
When the funeral was over, I went over to talk to the two other guys that came in. And the last guy that entered the funeral, he was also from the funeral service. And the old guy in the black running shoes,
yeah,
he's part of this community organization that goes to funerals where, that no one attends, to sing for them.
So there was no one there?
There was no one there, Christelle.
No.
There was no one there.
Men hvor er de så i dag, de to sønner?
Lars Christian, I wanted to talk about the kids.
Yeah. All right, yeah.
What do you know for sure about the kids?
Well, I know a few things, Christer. I don't have any traces of the youngest son.
Okay.
The oldest son I have managed to find online.
Really?
Yeah. On Facebook, I found online pages from his work and his career. I found his master thesis, and to me, he seems to live a fairly normal life, you know, with a family and child sports. He seems to be following up his kids very closely.
Right.
Seems like a good father, yeah.
A normal life.
Exactly, which is, you know, a tip of the hat to him, you know.
Yeah, it's kind of impressive.
It is. It is.
And have you tried contacting him?
No, I haven't. Mm-hmm. To be honest with you, I have pushed it ahead of me.
Yeah.
But I kind of have to, right? What do you think?
I'm not so sure. I mean, I don't know. It just feels kind of wrong, I think.
Intrusive.
Yeah. My gut feeling is to leave him alone.
Okay, yeah.
I mean, he's been in foster care since he was 6, right? Or 5, even.
Yeah.
And he didn't show up at a funeral, you know. For me, it's enough to know that he exists and that he's alive.
Yeah.
You found him.
Yeah.
And maybe that's enough. Maybe we should just leave him right there.
Yeah, you're probably right.
Vi startede det her afsnit med et spørgsmål. Hvordan blev kvinden med den tunge kuffert til kvinden med den tunge kuffert? Og det spørgsmål er vi ikke færdige med at svare på endnu. Indtil videre ved vi bare, at hun var tiltrukket af ulykker,
og at hun havde to sønner, som efter alt, hvad vi ved, lever i bedste velgående i dag. Og der efterlader vi sønnerne. Det var heller aldrig dem, historien handlede om, men om deres mor, kvinden med den tunge kuffert, og hende er vi stadigvæk slet ikke færdige med. For der er flere store svindelnumre, og flere mørke, bizarre steder, vi skal besøge, for at prøve at forstå, hvad det er, hun har i den kuffert. Det er næste gang, i sidste afsnit af det sidste kapitel.
Du har lyttet til Kvinden med en tung kuffert, det sidste kapitel, del 4. Det er kun et enkelt afsnit tilbage, tror vi nok. Serien er lavet af Christa Molsen og mig, jeg hedder Tim Hindman, med hjælp fra Frederik Nielborg, Anna Tavlov og selvfølgelig Lars Christian Øverland her på 30's redaktion. Tusind tak til Peter Christoffersen for hans enorme research-arbejde. Og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører, så send det endelig videre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.